Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталоосун сунуш кылат. Саламатсызбы, 7 февральдагы таңкы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Дүйнөлүк соода уюмунун дооматы Кыргызстанды түйшүккө салууда.
Биз ВТОнун кээ бир эрежелерин буздук. Ошого байланыштуу чоң айыпты төлөшүбүз керек.
Муну эми келишимди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен гана чечиш керек да.
Вашингтон 2025 жылга карата Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуунун жаңы стратегиясын жарыялады. Ригадагы хоккей мектебиндеги ата-энелер Ысык Көлдөгү кыздардын хоккей командасына форма жана башка жабдууларды чогултуп жөнөтүүнү чечишти.
Его складывали по сумкам, ставили сколько они.
Ооба, биз сумка кутуларга чогултуп койгонбуз. Таразага тартып, ороп, үстүнө жазып койдук.
Айдар Акаевдин сөөгү 8 февральда Москвада жерге берилмей болду. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планы жарыялангандан бери израилдиктер менен палестиналыктардын ортосунда карама-каршылык күчөдү. 6 февралда Йордан дарыясынын батыш жээгинде эки адам Израиль күчтөрүнүн огунан каза тапты. 7 палестиналык жараат алды. Иерусалимдин чыгышында дагы бир адам полицияга ок атканы үчүн коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза тапты. Бейшембинин таңында Иерусалимдин борбордук бөлүгүндө бир палестиналык автоунаасы менен израилдик аскерлери сүзүп, андан 12 жоокер жараат алган. 5 февралда Израиль аскерлери менен кагылышууда бир палестиналык мерт болгон. Израилдин армиясы АКШ президенти Дональд Трамп январь айынын соңунда тынчтык планын жарыялагандан бери дээрлик күн сайын Хаммас кыймылынын Газа тилкесиндеги позицияларына абадан сокку уруп жатат. Израилдин өкмөтү Трамптын планын кубаттаганы менен Палестина автономиясы аны Израилге артыкчылык берилген деген жүйө менен айыптап чыккан. Президент Дональд Трамп АКШнын Йемендеги контртеррористтик операциясында Араб жарым аралындагы Аль-Каида террористтик тобунун лидери Касим Аль-Райми жок кылынганын жарыялады. Трамп 6 февралдагы кайрылуусунда Касим Аль-Райминин өлүмү аймакта жана дүйнөдө Аль-Каида террористтик тобун алсырадат деди. Ал Райми качан өлтүрүлгөнүн айткан жок. 2015 жылы Райми Аль-Каиданын АКШнын аба соккусунан өлгөн Насер Аль-Вухашинин өлүмүнөн кийин башкарып калган. Ал билдирүүлөрүндө АКШга чабуул жасоого чакырган эле. Президент Жээнбеков тышкы карыз үчүн эч кандай жер, ген байлык берилбейт деди. Президент Сооронбай Жээнбеков 6 февралда Чүй облусунун Ызгатар районунун жашоочулары менен болгон жолугушууда тышкы карызды төлөө боюнча пикирин билдирди. Президенттин айтымында Каржы министрлигинде сырттан алынган насыяларды төлөө боюнча атайын башкармалык түзүлүп иштеп жатат. Буга чейин алынган карызды төлөшүбүз керек. Милдеттенмелерибиз бар, анын баарын төлөйбүз. Эч кандай ген, жер, байлыктар берилбейт жана берилген эмес, деди Жээнбеков. Мамлекет башчынын маалыматында алдыдагы 10 жылда тышкы карызды төлөөгө 23 миллиард сомдон ашык каражат жумшалат. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө бюджеттен 28 миллиард 122 миллион сом жумшалды. Анын ичинде 14 миллиард сом тышкы карызды, 14 миллиард 112 миллион сом ички карызды төлөөгө сарпталды. Министрликтин расмий сайтына жарыяланган маалыматка караганда, өткөн жылдын 30-ноябрына карата мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 503 миллион долларды түздү. Анын ичинде 3 миллиард 780 миллион доллар тышкы карыз, ал эми 722 миллион доллар ички карыз. Саламат сактоо министрлигинин 6 февралга карата маалыматы боюнча 154 киши стационардык, 260 киши жашаган жеринде медициналык байкоодо турат. Бардыгынын ден соолугу туруктуу. Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги санитардык эпидемиологиялык абалга байланыштуу 100 орун, Торгартта 100 орун, Эркештамда жана 50 орун, Манас эл аралык аэропортунда 30 керебет, Ош шаарынын аэропортунда коюлганын билдирди. 6 февралга карата Кытайда коронавирустан көз жумгандардын саны 563 кишиге жетти. 28 миңден ашуун киши ооруну жугузуп алганы расталганын Кытайдын саламаттык сактоо комиссиясы билдирди. Баш аягы 1200 киши илдеттен айыккан. Кыргыз патенттин маалыматында 2019 жылы Ырча Атабеков менен Борбиев эң көп сыяк алды. 2019 жылы интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы атамекендик музыкалык чыгармаларды пайдаланганы үчүн кафе, ресторан, мейманкана сыяктуу эс алуучу жайлардан 12 миллион сом чогултту. Бул тууралуу Кыргыз патенттин жетекчиси Динара Молдошова 6 январдагы жогорку кеңештин жыйынында билдирди.
Телевизордагы музыка болобу, фонограмма болобу, живой исполнение болобу, ал мыйзам боюнча милдеттүү түрдө төлөйт ошол авторский вознагражденияны. Мисалы 19 жылы биз 12 миллионго чейин акча чогултук, ошону авторлорго азыр бөлүп атабыз. Мисалы, былтыркы жылдын статистикасы боюнча Мирбек Атабеков, Бекбор Биев, ушул кишилер исполнитель катары ушул эң чоң акча алган, вознаграждение алган ушул кишилер болуп атат.
Бирок аталган ырчылардын канча сом алганы айтылган жок. Интеллектуалдык менчик жана инновациялык мамлекеттик кызматы автордук укук үчүн жыйым чогултууга чыгарма ээлери менен келишим түзөт. Өлкөдөгү бардык теле радио, театрлар, кафе, ресторан жана мейманканалар музыканы пайдаланганы үчүн авторлорго акы төлөөгө тийиш. Бирок Кыргызстандагы бир катар чыгармачыл бирикмелер искусство адамдары өлкөдө автордук укук корголбой келе жатканына нааразы болуп келатышат. Буга чейинки расмий маалымат боюнча кыргыз патентте 3000 ашык автор, 18000 музыкалык чыгарма расмий түрдө катталган. Санжар, менде ушулар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл облусунда 8, Ош, Чүй, Баткен, Жалал Абад туугандарында 13-15 градус жылуу болот. Нарын жергесинде жана бийик тоолор райондордо -10 градус нөлдөн төмөн, чүйдө болсо 14 градус жылуу. Кечирсе, Таласта 14 градус жылуу, Бишкекте ушундай эле 14 градуска чейин күн жылыйт, жаан-чачын болбойт.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктурууну улантабыз. Дүйнөлүк соода уюму Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын кабыл алып, бажы тарифтерин көтөрүүдөн улам келип чыккан зыяндын ордун толтуруу үчүн Кыргызстанга 300 миллион долларга чейин айыппул салышы мүмкүн. Парламентте ушул жумада бул көйгөйдү жөнгө салуу маселеси көтөрүлдү. Өкмөт башчысы Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмунун астында алган милдеттерин аткарууда маселе бар экенин белгилеп, бирок ал кандай милдеттенмелер экени тууралуу айткан жок. Калган кепти Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев 5-февраль күнү парламентте Кыргызстандын баштапкы өнөктөшү бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна отчет берүү мезгили жакындап калганын эске салды. Бул тууралуу депутат өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазыев экономика жана Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун иштери боюнча вице премьер министрликке көрсөтүлүп жаткан Эркин Асрандиевдин талапкерлигин парламентке сунуштаган учурда суроо берди. Депутат Каныбек Иманалиев Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна киргенде Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун кээ бир эрежелерин бузган үчүн өлчөмдө акчалай айыппул төлөөгө кириптер болгонун айтты.
Анан урматтуу премьер-министр, быйыл ВТОго биздин отчет берилет. Биз Евразияскө 5 жыл болгондугуна байланыштуу биз ВТОнун кээ бир эрежелерин бустук. Ошого байланыштуу чоң айыпты төлөшүбүз керек. Эксперттер айтат 250-300 миллион доллар. Сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзөт?
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазыев Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары кезектеги отчет берүү учуру чынында эле жакындап калганын айтып, бул отчеттук мезгил аралыгында Кыргызстандын аталган эл аралык уюм менен түзгөн келишимде каралган милдеттенмелерин аткарууда маселе бар экенин ырастады.
Бүткүл дүйнөлүк соода уюму боюнча маселени иштеп атабыз азыр. Ал жерде сиз айткан фактылар бар. Муну эми келишимди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен гана чечиш керек да, жана андай өзүбүз алган милдеттердин кээ бир пункттарында проблема бар да. Аны эми азыр ачык айтып бере турайын, эгер туура түшүнсөңүз.
Кыргыз өкмөтү менен бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн абалы тууралуу бул маселе боюнча ыйгарым укуктуу экономика министри Санжар Мухамбетов менен байланышууга мүмкүн болбоду. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун Кыргызстанга карата дооматы мурдагы бажы тарифтерин өзгөртүп, анын өлчөмүн Евразиялык биримдик уюмунун алкагында жогорулатууга байланыштуу экенин айтып берди.
Кээ бир товарларга бажы төлөмдөр бираз төмөнүрөөк болчу да. Анан биз Евразия биримдигине киргенде көтөрүлдүк да. Анан эми ал ар бир компенсация ар бир өлкө менен өзүнчө сүйлөшүлөт. Бүгүнкү күндө бизде 4 мамлекет претензия коюп компенсация. Ошол сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Дүйнөлүк соода уюмунун өзүнүн эмелери бар да. Сотко берет.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жатканда ошол кездеги өкмөт анчалык деле айырмачылык болбогондуктан өлкө эки бирдей уюмга мүчөлүктү кабыл алган шартта деле ага карата акчалай жазана же кандайдыр бир чектөөлөр салынбайт деп ишендирген болчу. Кыргызстандын соода палатасынын биринчи вице президенти Амангелди Давлетәлиевдин айтымында Кыргызстан Евразиялык биримдиктин шарттарын кабыл алгандыктан айырмачылыктардын чыгышы күн мурунтан эле белгилүү болгон деп эсептейт.
Мен экономикада өзүнчө бир эме бар департамент ошо ВТО боюнча. Ошолор юридический жагынан караш керек да. Биз ЕСП Анда ошондой макул болбодук деле. Ошо ЕСтин эмеси биринчи аткарылыш керек, а тигилиси жоюлат деп ВТОнуку деп. Ошондой шарт менен өткөнбүз да. Мин экономика бүт ошо жумушту алып барган. Ошондой болбоду ЕСтин ичинде. ЕСтики неме дейбиз, эми ошо менен иштейбиз. Мин экономика ошолорго тапшырма берип, ошолор аркылуу эле чечилбесе, аны уже биз палата ага укугубуз жок.
Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдөн алгачкылардан болуп 1998 жылы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап, анын толук кандуу мүчөсү болгон. Дүйнөлүк соода уюму 95 жылы соода алакаларын жөнгө салуу жана эл аралык соода байланыштарын либералдаштыруу максатында негизделген. 2015 жылы Кыргызстан бир эле учурда Орусия, Армения, Казакстан, Беларусь мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык жума сайын актуалдуу темалардын бирине эксперттер талдайт деп аталган программаны назарыңызга сунуштап келатат. Эки күн мурда 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоонун ош кыйышына байланыштуу студияга саясатчыларды чогултуп талкууга алган элек ушул теманы. Өтө кызуу талаш тартыш менен коштолгон берүүнү 16 000 адам ютубта көрдү. Азыр сизге ошол талкуудан кыскача үзүндү уктурам.
Чынында эле бизде башынан ошол эгемендүү башынан эле бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Бирок биз бир нерсени эске алалы. Бүгүн шайлоону президент жоопкерчилиги менен өткөрбөйт да, шайлоону өкмөт өткөрөт. Чоң маселелер бар бул жерде. Ошондуктан менин сунушум бар, жакын күндөрдө Кудай буйруса коомдук талкууга коебуз. Октябрдагы жоопкерчилик шайлоосу менен бирге биз референдум өткөрүшүбүз керек. Бир маселе боюнча президенттик башкарууну каалайсыңбы, парламенттикпи деп.
Бул демилге сиздики.
Мен бул демилге меники. Бул ушундай
президенттик башкаруунун өмүрү бүткөн жок.
Биз элге таңдоого коелу. Эл өзү таңдап башкарып ошон негизинде башкарууга жашыгы керек.
Тандаганда сиз болсо ошол элге
тандаган жок анын
түшү. А сизде кандай кепилдик бар? Ушул жылы деген бийлик тандабай эл тандайт деп. Кандай кепилдик бересиз?
Биз артка кетпесек, биз президенттик башкарууга кеттик дегенибиз бул артка кеттик деген түшүнүк бул. Бул такыр түрү эмес. Мен такырга кошулбаймын.
Эксперттер талдайт деген программадан үзүндү уктуңуз. Толук көрөм десеңиз YouTube'тан партияларды ойготкон шайлоо деп издеңиз.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Ригадагы хоккей мектебиндеги ата-энелер Ысык Көлдөгү кыздардын хоккей командасына форма, башка жабдууларды чогултуп жөнөтүүгө кам көрүп жатышат, бирок азырынча жүктү жеткирүү маселеси чечилбей турат. Азаттык радиосу былтыр жыл аягында өлкөдөгү жалгыз кыздар командасы форма жабдуулары жок болгондуктан турнирлерге катыша албай жатканын айтып берген эле. Жыл этегинде Швейцарияда жашаган кыргызстандыктар аларга форма жөнөтүшкөн. Латвиялыктардын демилгеси жөнүндө болсо, суроолорубузга хоккей мектебиндеги ата-энелердин бири Артурс Ширяевс жооп берди. Аны Айнура Жекше кызы кепке тарткан, азыр ошол маекти угабыз.
Артурс, хоккей формасына муктаж кыздар командасы жөнүндө кайдан, кантип билип калдыңыздар?
Все случилось примерно год назад. Нас пригласили поехать с нашей.
Бир жылдай мурун биздин клубту Бишкек шаарынын мэринин кубогуна арналган турнирге катышуу үчүн чакырып калышты. Адашпасам апрель айы болсо керек. 2009 жылкы балдар арасында мелдеш болчу. Ригадан, Казакстандан, Санкт-Петербургтан, Чехиядан, Америкадан, Россиядан коноктор, жергиликтүү командалар катышты. Балдарды бир нече атене коштоп барган. Бишкекте 1-2 жумадай жүрдүк. Ошондо көп кишилер менен таанышып, сүйлөшүп, кыздар командасынын машыктыруучусу менен жолугуп калдык. Телефон номерларыбыз, башка маалыматтарыбыз менен алмашканбыз. Биздин хоккей мектебинин директору бир күнү келгиле кыргызстандыктарга форма, жабдуулар менен жардам берүүнүн жолун ойлоп табалы деди. Ошентип акырындап чогулта баштаганбыз. Адегенде кийилбей калган бардык формаларды бир кутуга топтоп туралы. Анан бир хоккей клубуна же Бишкектеги муз майданынын дарегине жиберебиз деп ойлогонбуз. Бирок анан бул сунуш өтпөй калды. Мен Ысык Көлдөгү кыздар командасынын машыктыруучусу Саламат Абдрахманов менен байланышып турчумун. Ошентип келгиле ошол кыздарга салалы деп чечтик. Бул ишти ата-энелер кылып жатышат. Бизге мектептин менеджери жардам берет.
Хоккейные формы. И мы начали потихоньку собирать их. И это сейчас делаем только мы, родители. Да, плюс нам помогает хоккейные школы менеджер.
Демек, демилгени хоккей мектебинин директору көтөрдү десек болот экен, ата-энелер кандай кабыл алышты сунушту?
Ну, как принесли все, которым там осталась какая-то форма, ну...
Кичинекей, батпай калган формаларды мектепке алып келе башташты. Мектептин хоккейге адистешкен жогорку класстагыларда алып келишти. Биз бардыгын уюштурдук, бирок кантип жеткиреребизди билбей отурабыз.
Мы это уже все организировали, но просто нам очень большая проблема их отправить там.
Мен дал ушул суроону сизге узатайын деп тургам. Сүрөттөргө караганда көп жүк топтолуп калыптыр. Чоң-чоң сумка, кутулар үйүлүп турат. Формадан башка да жабдуулар, маска, коньки, каскалар бар экен, алар оор болот да.
Ну да, мы там его складывали по сумкам, по коробкам.
Ооба, биз сумка кутуларга чогултуп койгонбуз. Таразага тартып, ороп, үстүнө жазып койдук. Кыскасы даяр турат. Кантип жөнөтүүнү чечүүнүн аракетин көрүүдөбүз. Бирок ташып баруу үчүн абдан көп акча керек экен, кымбатка түшүп калат. Ошон үчүн ар кайсы жолдорду ойлонуштуруп жатабыз. Балким бизди угуп, бирөөлөр жардам бере алат. Биздин жогорку класстагылар эки аптада бир жолу Орусиянын Санкт-Петербург шаарына барып, мелдештерге катышат. Биз адегенде ошол жакка жеткирип, андан ары жолду ойлонуштуралы дегенбиз. Бирок бул да чечилди элек.
Мы думали, как-то может быть слать в Санкт-Петербург. Но эта идея тоже пока на вопросе.
Балким биздин интервьюбузду угуп же окугандар арасында жардам берчүлөр табылар. Артурс, Бишкектеги турнирге барып көрүп келиптирсиз. Кыргызстанда хоккей салтуу оюн эмес. Кандай таасир менен кайтып келдиңиз?
Нет, ну там было очень интересно. Мы там поехали, ну, многие родители поехали.
Абдан кызыктуу сапар болгон. Команда дагы көп атене да барган. Бизди абдан жакшы тосуп алышты. Бардыгыбыз абдан ыраазы болуп келдик. Кыргызстандыктар абдан меймандос эле экен. Жана айткандай, бир топ кишилер менен таанышып, азыркыга чейин байланышып турабыз.
По одному общаемся.
Рахмат сизге.
Ригадагы хоккей мектебиндеги ата-энелердин бири Артурс Ширяевс менен Айнура Жекше кызы пикир алмашты. Азыр эми кабарлардын учкай мазмуну. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планы жарыялангандан бери израилдиктер менен палестиналыктардын ортосунда карама-каршылык күчөдү. Президент Дональд Трамп АКШнын контртеррористтик операциясында Аль-Каида террордук тобунун лидери Касым Аль-Райми жок кылынганын жарыялады. Президент Жээнбеков тышкы карыз үчүн эч кандай жер, кен байлык берилбейт деди. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок деп билдирди. 6-февралга карата Кытайда коронавирустан көз жумгандардын саны 563 кишиге жетти, 28 миңден көбү ооруну жугузуп алганы айтылды. Кыргыз патенттин маалыматына караганда 2019 жылы Ырча Атабеков менен Бек Борбиев эң көп сыйак алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. 5-февралда Вашингтон 2025 жылга карата Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташуунун жаңы стратегиясын жарыялады. Эгемендикти бекемдөө жана экономикалык өнүгүү деген аталыш менен жарыяланган документ 5 мамлекеттин көз карандысыздыгын жана өз алдынчалыгын колдоого, жалпы эле аймакка көмөктөшүүгө, экономикалык, энергетикалык, коопсуздук тармактарында жана мамлекеттик башкарууда кызматташууга багытталган. Ошол эле учурда эксперттер Ак Үйдүн тышкы саясат атында Борбор Азияга тиешелүү көңүл бурулбай жатканын белгилешет. Сөздү Гүлайым Ашакеева улантат.
АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Элис Уэллс Ак Үй аймактык стратегияны соңку 5 жылдагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен жаңылаганын билдирди. Биз жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн доорна кирдик, деди мамлекеттик катчы Майк Помпео менен Борбор Азияга барып келген Уэллс. Трамптын администрациясы Европа менен Азиянын ортосундагы чөлкөмдү АКШнын таасирин арттырууга аракеттенет. Вашингтон карамай менен газга бай аймакта глобалдык атаандаштары Орусия менен Кытайга тең ата болууну көздөйт. Жаңы документ тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу 5-февралда Азаттыктын Бишкектеги бюросунда курган маегинде мындай деген.
Absolutely. So
There is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day.
Азыр дүйнөдө чоң мамлекеттер ортосунда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жүрүүдө. Бул атаандаштык борбор Азия өлкөлөрү үчүн да жүрүп жатат. Мен Кытай, Америка, Түркия жана Европа биримдиги ортосунда жүрүп жаткан атаандаштыкты күндө көрүп, сезип турам. Мен Москва же Бээжиндин стратегиясын көрө албадым, бирок Брюссельдин стратегиясын көрдүм.
Деген элчи Лу Вашингтон бул аймактагы 5 өлкөнүн эгемендигин жана бакуватчылыгын колдоорна токтолду. АКШнын өкүлдөрү белгилегендей, жаңы стратегиянын максаты аймакта туруктуулукту камсыздоо жана чөлкөмдүн кайсы бир державадан көз каранды болуп калышына жол бербөө. Вашингтон ушул тапта 20 жылдык ооган согушун басуунун да аракетин көрүүдө. Бул жараянда Борбор Азиядагы 5 коңшунун географиялык мааниси да чоң. Вашингтон аймакты бириктире турган долбоорлорду колдойт. Мисалы, бирдиктүү электр түйүнүн түзүү, визалык жана баржа операцияларын стандартташтыруу, чек ара соодасын күчөтүү максатында ар кандай бөгөттөрдү жоюуга көмөктөшөт. Кыргызстан менен Тажикстан Касаминг долбоорун жигердүү ишке ашырып, келечекте электр энергиясын Ооганстан менен Пакистанга экспорттоого жетишет деген ишеним бар. Ооганстандагы туруктуулук жана согуштан кийинки өлкөнү кайра куруу жаңы стратегиянын негизги элементтеринин бири. Соңку кезде чөлкөмдө Кытайдын таасири күчөдү. Бээжин аймакта инфраструктуралык долбоорлорду каржылап жатат. Эксперттердин баамында Тажикстан менен Кыргызстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөр Кытайдын насыясын кайтарууда бир топ каржалышы мүмкүн. Вашингтон аймакка сырттан келген инвестиция 5 өлкөнүн мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө үчүн реформаны канчалык жигердүү жүргүзөрүнөн көз каранды деп эсептейт. Ошол эле маалда президент Дональд Трамптын администрациясынын Борбор Азия саясатына ар кыл баа берилип келет. Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимовдун пикирине кулак салсак.
Азыркы учурда жалпы азыркы администрация Борбордогу Азияда эки эле мамлекет менен тыгыз алака түзгүсү келет да. Аны болсо ачык эле билдирди. Казакстан менен Өзбекстан. Кыргызстанды болсо ошо кара тизмеге киргизди. Чынды айтканда Кыргызстан азыркы учурда бул администрацияны кызыктырбайт.
Деди Бостондогу Түндүк Чыгыш университетинин профессору, мурдагы дипломат жана мурдагы депутат Бакыт Бешимов Азаттыктын биз жана дүйнө программасына катышканда. 3 февралда Ташкентте АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү менен кездешти. Андан соң Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен өзүнчө жолугушту. Эки тараптуу сүйлөшүүдө Кыргызстан менен АКШ ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү, анын ичинде Вашингтондун визалык чектөөсүн жокко чыгаруу боюнча биргелешкен кадамдар талкууланганын тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Кыргызстандын тунгуч президентинин уулу Айдар Акаевдин сөөгү 8 февралда Москвада жерге берилет. Ал 5 февралда жүрөк оорудан каза болду. Акаевдин үй бүлөсүнө жакын булак Айдар акыркы 5 жылдан бери жүрөк оорусу менен алпурушуп жүргөнүн айткан. Лаззат Жаныбек кызы кепти улантат.
Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Айдар Акаевдин сөөгү ишембиде Москвадагы Троекуров көрүстөнүнө коюлары айтылууда. Айдар Акаев 2005-жылкы март окуяларында атасы Аскар Акаев бийликтен кулатылгандан кийин ата энеси, бир туугандары жана өзүнүн үй бүлөсү менен Кыргызстандан чыгып кетип, андан бери Москвада жашап жаткан. Айдар Акаев 1976-жылы Ленинград шаарында туулган. 1998-жылы АКШдагы Мэриленд университетинде менеджмент жана бизнес адистиги боюнча билим алган. Атасынын бийлигинин учурунда бир катар жооптуу иштерди аркалаган. 2001-жылдары финанс министринин кеңешчиси жана алгач кумтөрдү иштетүүгө алган канадалык Камеко компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. Ал убакта Кыргызстандын Париж клубуна болгон карызын реструктуризациялоо менен алектенгени айтылып жүрөт. 2005-жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Бокс боюнча федерациянын жана улуттук олимпиада комитетинин президенти болгон. Рентон Групп компаниясынын ири акциясына, Бител байланыш операторуна ээлик кылган. Март окуяларынан кийин Айдар Акаев бардык мамлекеттик кызматтардан бошотулуп, мамлекеттик мүлктү талап тоноого, каржылык чайкоочулукка байланыштуу шек саналып, кылмыш иши козголгон. Кийин Кыргызстандын башкы прокуратурасы кумтөр иши боюнча коррупцияга байланыштуу айып коюп, эл аралык издөө жарыялаган болчу. Аны Кыргызстанга кайтаруу боюнча Орусияга 2 жолу өтүнүш жөнөтүлгөн. Былтыр августа башкы прокуратура Акаевдин жубайы Майра Макаева жетектеген мейрим фондуна уулу Айдарга жана күйөө баласы Адил Тойгунбаевге карата мамлекетке миллиондогон зыян келтирүү фактылары боюнча бир нече кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Аталган орган мурдагы президент Аскар Акаев өлкөгө келсе үй бүлө мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иштери жана башка жагдайлар боюнча суракка алынаарын эскерткен. Айдар Акаевдин ишмердиги тууралуу өлкөдөгү саясатчылар түрдүү пикирде. Атап айтканда, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукулов Аскар Акаев бийликте турган кездеги саясий жагдайды эске алып, өлкө президенттик башкарууга актаган системадан азыр да кете албай жатканын билдирди. Ошону менен катар, ал Айдар Акаев өз мекенинде жерге берилсе болмок деген оюн айтты.
Эгерде анын күнөөлөрү аныкталса дагы, сот түрүндө укук коргоо органдары тарабынан дагы анын көзү өтүп кеткенден кийин анын сөгүн өз мекенинде коюу бул туура нерсе деп ойлойм да менин оюмча. Кыргыз, кыргыздын жараны ата бабаларын сөгүүдө бул жерге коюлган, ошондуктан буга жол бериш керек эле деген ойдомун.
Укук коргоочу Азиза Абдурасулова да мамлекет Айдар Акаевдин сөөгүн Кыргызстанга алып келүүгө уруксат берсе болмок деген ойдо. Ал мурдагы президент Аскар Акаевге жасалган мындай мамиле ар кандай себептер менен өлкөдөн чыгып кеткендерге да таасирин тийгизиши мүмкүн деп чочулайт.
Эгерде Аскар Акаев чынында дүйнөсү бар болсо Кыргызстан үчүн, мамлекет үчүн президент убагында кандайдыр бир Кыргызстанга чоң зыян келтирген болсо эмне иче кылмыш иш козголуп ошол тергелип соттун чечими чыгыш керек болчу да. Же Кыргызстан мамлекет катары ал кишинин күнөөсүн толук далилдеп мына ушундай ушундай күнөө деп туруп ишти сотко жеткизиш керек, же болбосо ал кишини куугунтуктаганды токтотуш керек. Анан эгерде мындай күнөөсү далилденбесе мекенине келип туугандарына келип уулунун сөөгүн Кыргызстанга алып келип койгонго деле мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек, аны мамлекет жасаш керек.
Айдар Акаевдин дүйнөдөн кайтканына байланыштуу Аскар Акаевге көңүл айткандардын катары көбөйүүдө. Алардын арасында 2005-жылы март окуяларынан кийин Аскар Акаевдин ордуна бийликке келген Курманбек Бакиев да бар. Социалдык тармактарда Бакиевдин тарапташтары анын атынан жазылган кайрылуу таратышты. Айдардын дүйнөдөн мезгилсиз өткөндүгүнө байланыштуу үй бүлөсү менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Аскар Акаевич, Майрам Дүшеновна, сабыр тилейм. Айдардын жаткан жери жайлуу, топурагы туркуу болсун. Жараткан жар болуп жанын жанатта кылсын. Терең кайгыруу менен Бакиев Курманбек Салиевич деп айтылат кайрылууда. Курманбек Бакиев да 2010-жылкы апрель окуясында бийликтен кулатылып, соңунан үй бүлөсү менен Беларуска кеткен. Апрель окуясында 80 ашык адам мерт болгон. Айдар Акаев 20 февралда 44 жашка чыкмак. Ал үй бүлөдө экинчи бала. Эжеси Бермет, карындашы Саадат, иниси Элим. Ал биринчи жолу Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алия Назарбаевага үйлөнүп, 2-3 жыл чогуу жашагандан кийин 2001-жылы ажырашып кеткен. Кийин теле алып баруучу Сайкал Чокубаевага үйлөнгөн. Артында 2 уулу, 1 кызы калды. Шаршембиде Аскар Акаевдин уулу агасы Чилтен Акаевдин уулу Кубандын сөөгү кеминде жерге берилген. Аскар Акаев бир тууган эки агасына да топурак сала алган эмес. Азат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 МТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Ошол видео жаңылыктардагы бир баянды азыр сизге уктурам. Бангкоктун жака белиндеги Wat Chak Daeng деген буддисттердин храмында желим бөтөлкөлөрдөн кездеме токуу долбоору иштеп жаткан экен. Анан ошол кездемелерден кечилдер үчүн сары түстүү көйнөк тигишмекчи. Алдыда Айнура Жекше кызы бул тууралуу кенен айтып берет.
Тайландтык кечилип храм Ахапраномдун бул кийими пластиктан тегилген. Башка ибадатканалардан айырмаланып, бул жерде кечилдин батасын алуу үчүн биттер менен катар желим баштык же бөтөлкөлөрдү алып келишет. Тайланд океанды пластик таштандылар менен эң көп кирдеткен 5 өлкөнүн бири.
Пластик бөтөлкөлөр майда-майда кылып тилинет. Анан булага айландырылат. Пахта кошуп боёйбуз. Даяр кездемелерди кайра храмга жөнөтүп, ал жакта кечилдердин кийими тигилет.
Бул долбоор башталгандан бери кечилдер 40 тонна желимди кайра иштетип, 800 комплект көйнөк тегишти. Ар бири 65-тен 165 долларга чейин турат. Киреше долбоорду каржылоого жана пластикти сорттоого жардам берген жергиликтүү пенсионерлер менен майыптарга төлөнөт.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык Чекит.org сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деп аталган жаңылыктар түрмөгүнө чыгарганбыз. Ушуну менен 7-февралдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкундуу которбой туруңуз, бир аздан соң кийинки жарым сааттык программа башталат.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу таңкы программанын кайталуусун сунуш кылат. Саламатсызбы, 7 февралдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары төмөнкү баяндарды сунуш кылышат. Мурдагы баш прокурор Аида Салянованын инисинин өлүмү боюнча сотто жаңы жагдайлар чыкты. Шектелгендердин бири Салянованы каралаган топту буйрук алганын айтууда.
Мен эң маанилүү детальды айткым келет. Мен айдап жүргөн автоунаанын кожоюну Токмок шаарынын ошол кездеги мэри Жыргал Шамралиев болчу.
Түркмөнстанда Ахал облусунун борбору боло турган жаңы шаар курулганы турат. Коронавирустун айынан 10 ашуун эл аралык спорт турнирлери токтотулду.
Эми кайрадан даярдыкты баштан өткөрүшүбүз керек. Биз Олимпиадага лицензия алабыз деген аракетибиз менен катуу даярдыктан өткөнбүз.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман таңыздар менен. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планы жарыялангандан бери израилдиктер менен палестиналыктардын ортосунда карама-каршылык күчөдү. 6-февралда Иордан дарыясынын батыш жээгинде эки адам израиль күчтөрүнүн огунан каза тапты. 7 палестиналык жараталды. Иерусалимдин чыгышында дагы бир адам полицияга ок аткан үчүн коопсуздук күчтөрүнүн колунан каза тапты. Бейшембинин таңында Иерусалимдин борбордук бөлүгүндө бир палестиналык автоунаасы менен израилдик аскерлерди сүзүп, андан 12 жоокер жараталган. 5-февралда да Израиль аскерлери менен кагылышууда бир палестиналык мерт болгон. Израилдин армиясы АКШ президенти Дональд Трамп январь айынын соңунда тынчтык планын жарыялагандан бери дээрлик күн сайын Хаммас кыймылынын Газа тилкесиндеги позицияларына абдан сокку урулуп жатат. Израилдин өкмөтү Трамптын планын кубаттаганы менен Палестина автономиясы аны Израилге артыкчылык берилген деген жүйө менен айыптап чыккан. Чечен-Сандар журналисттерге кол салуу болду. Бейшемби күнү кечинде Грозный шаарында Новая газета басылмасынын журналисти Елена Милашина жана адвокаты Марина Дубровинага белгисиз топ кол салышкан. Бул тууралуу Новая газета басылмасы жазды. Окуя мейманканын киребешинде болгон. Кол салгандардын арасында аялдар болгон жана алар соккулап тепкилешкен. Уруп соогону белгисиз бирөөлөр камерага тартып алышкан. Милашина менен Дубровина Грозныйга Ислам Нухановдун сотуна барышкан. Нуханов президент Рамзан Кадыровдун жакындары жашаган Грозныйдагы элиталык конушту тартып YouTube'ка жүктөгөн блогер. Ал азыр курал сактаган деп айыпталууда. Елена Милашина Чечен-Сандагы адам укуктары жөнүндө иликтеп жүргөн журналист. Кыргызстанда 2000ге жакын Кытай жараны иштеп жүрөт. 2019 жылы Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы Кытайдын 8900 жаранына иштөө үчүн уруксат документин берген. Бул тууралуу 6-февралда Жогорку Кеңештин жыйынында мамлекеттик миграция кызматынын башчысы Болотбек Ибраимов маалымдады.
Кыргызстан территориясында жүргөн жумуш иштеп ошол уруксат алып жүргөн Кытайдын жарандарынын саны 1953. 5314 чыгып кетти азыр баягы мына майрамга жараша башка баягы Кытайдын азыркы чек ара жабык турат. Ошондуктан бүгүнкү күндө 1953 адам азыркы учурда биздин территорияда жүрөт.
2019 жылы чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн бөлүнгөн 17400 квотанын 12400 пайдаланылды. Мамлекеттик миграция кызматы Кытай жарандарына квотанын көп берилгенин, Кыргызстанда кытайлык инвестор ишканалар көп деп түшүндүрөт. Коомчулукта мыйзамсыз иштеген Кытай жарандары көп деген сын пикирлер арбын. Коомдук телерадио корпорациясынын байкоочу кеңешинин башчылыгына Төкмакын Азамат Болгонбаев шайланды. Анын талапкерлигин байкоочу кеңештин 14 мүчөсү бир добуштан колдоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Болгонбаев өзү тастыктады. Жаңы шайланган жетекчи алдыдагы негизги максатын айтты.
негизгисин айта турган болсом, негизгиси бизде мыйзамда дагы жазылган, бул моралдык жоопкерчилик дагы ушул нерсеге байланат. Эң негизги милдетибиз биздин ушул КТРК менен коомчулуктун ортосундагы акыйкат жана калыс байланыш болуш керек деп эсептейм. Негизги багытым ошол тарапта болот деп ойлойм.
2010 жылдын ноябрь айында коомдук ишмер Жыпар Жекшиев КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагалыгынан жана мүчөлүгүнөн өз арызы менен кеткен. Ал каналдык коомдук кыла албай койгонун, буга мыйзамдык карама каршылыктар да тоскоол болгонун билдирген. Учурда КТРКнын байкоочу кеңешинин 14 мүчөсү бар. Алардын 5-үүнү президент, 5-үүнү парламент жана калган мүчөсүн жарандык коом сунуш кылган талапкерлердин арасында парламент тандап алат. Кыргызстан Түркиядагы кыргыз түрк ооруканасы боюнча ратификацияны тездетүүнү суранды. 6 февралда Баку шаарында Кыргызстандын жана Түркиянын тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Мевлют Чавушоглу жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашты. Жолугушуу Түрк кеңешиндеги тышкы иштер министрлер кеңешинин кезексиз жыйынынын алкагында өттү. Анда министр Айдарбеков Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасын иштетүү тууралуу макулдашууну Түркия парламенти тарабынан тезирээк ратификацияланышы маанилүү экенин белгиледи. Эки министр ошондой эле кыргыз түрк бизнес форумунун Кыргызстанда өткөрүү тууралуу да сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги маалымдады. Буга чейин Бишкек шаарында курулган кыргыз түрк достук ооруканасын Кыргызстан менен Түркия 3 жолу чогуу башкара турганы айтылган. Оорукананын курулушу 2016 жылдын июнь айында башталган. Ал 2017 жылы ишке кирмек, бирок ушул күнгө чейин ачылбай турат.
Токтосун Шамбетов айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтому жана башка макалалар сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге чейин жетет. Абанын табы Ысык Көл облусунда 8, Ош, Чүй, Баткен, Талас, Жалал Абад дубандарында 13-15 градус болот. Нарын жергесинде жана бийик тоолуу райондордо -10 градус нөлдөн төмөн. Бишкекте 14 градуска чейин күн жылыйт, жаан чачын жок.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Баяндарга өтөбүз. Мурдагы баш прокурор Айда Салянованын инисинин өлүмү боюнча сотто жаңы жагдайлар белгилүү болду. Сотто кылмышка шектелгендердин бири Улан Саляновду өлтүрүлгөнгө чейин Айда Саляновану каралоо боюнча белгисиз топтон буйрук алганын, ошондой эле кылмыш учурунда колдонулган автоуна Токмок шаарынын мурдагы мэрине таандык болгонун айтты. Маркум Саляновдун жакындары болсо, кылмыш саясий негизде жасалган деп божомолдошууда жана ишти караган судья калыс териштирүүгө кызыктар болбой жатканын айтышууда. 2.5 жыл мурдагы кылмыштын жаңы жагдайларына Бакыт Асанов токтолот.
Улан Саляновдун өлүмү боюнча кезектеги сот жараяны 1-май райондук сотунда 5-февралда уланды. Анда кылмышка шектүүлөр Эрмек Осмонкулов менен Асан Эмир Абыкылов көрсөтмө берди. Жараяндын жүрүшүндө шектүү Эрмек Осмонкулов буга чейин тергөөдө айткан көрсөтмөлөрүнөн баш тартаарын жарыялады. Ал муну тергөө маалында кыйноого кабылганы менен түшүндүрдү. Ал эми экинчи шектүү Асан Эмир Абыкулов болсо кызыктуу жагдайларды ачыкка чыгарды. Ал кылмыш болгон жерге жакын тааныш болгон Эрмек Осмонкуловдун чакыруусу менен барганын, бирок кылмыш учурунда автоунаада отургандыгын айтууда. Абыкуловдун маалымдашынча кылмыш болгон күнү тагыраагы 2017 жылдын 6-ноябрында ал айдап жүргөн автоуна Токмок шаарынын мурдагы мэри Жыргалбек Шамралиевке таандык болгон.
Мен эң маанилүү детальды айткым келет. Мен айдап жүргөн автоунанын кожоюну Токмок шаарынын ошол кездеги мэри Жыргал Шамралиев болчу. Volkswagen Шаран үлгүсүндөгү унаа. Менин маалыматым боюнча бул айтып жаткан мага каршы көрсөтмө бер деп мажбурлаганды ал уюштурган деп ойлойм.
Кылмышка шектүү аталган автоунааны убактылуу айдап турууга суроо алганын Шамралиев менен чогуу окугандыгын кошумчалады. Ал эми Жыргалбек Шамралиев болсо Азаттыкка сүйлөп жатып, бул ишке эч кандай тиешеси жок экендигин кыска гана айтты.
Билбейм, анысын эмнеге, мен ал жака тиешим жок. Ал могу маселе боюнча өзүнө. Мен ал боюнча эчтеке деп комментарий бербейм, бирок ал жака мен эмем жок. Ал атып аткан анын өзүнөн суроо алгыла, анын эмнеге антип атып атат, мен да билбейм.
Мындан сырткары Асан Эмир Абыкулов 2017 жылы Улан Салянов өлтүрүлгөнгө чейин эле Айда Саляновану каралап бер деп кайсы бир адамдар ага кайрылгандыгын да билдирди. Ал кимден буйрук болгон деген суроого уюшкан кылмыштуу уюм деп гана атады. Ал эми ошол учурда үстүнөн 20га жакын кылмыш иши козголгон Абыкуловго байланыштуу айрым иштер табышмактуу түрдө кыскартылгандыгын Улан Салянавдын жакындары билдиришүүдө. Сотко катышып жаткан Аида Салянова бул иште улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети уюштурганбы деген суроосун ишти карап жаткан судья бердирген жок. Мындан улам маркум Улан Салянавдын жакындары 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков кылмыштын чоо жайын ачууга кызыктар болбой жатат деп нааразы болушууда. Саляновдордун адвокаты Рабига Сыдыкованын айтымында бул иштин саясий өңгүтүн жаап жашыруу аракети болуп жатат.
Ишти карап жаткан судья бул иштин чыныгы жагдайлары ачыкка чыгышына кызыктар болбой жатат. Бул иште саясий өңүт бар экенин айтып жатабыз. Кылмышка шектүүлөр да кайсы бир адамдардын атын жөнүн айталы деп жатса, судья бул суроолорду алып салып жатат. Бул гана эмес, 5-февралдагы сот жараянында Абыкулов Аида Жеңишбековнага карата 2017-жылы каралоо компаниясы жүргүзүлгөнүн айтып чыкты. Бул боюнча атайын топ иштеген экен.
Буга чейин Аида Салянова өзү да инисинин өлүмү боюнча бир катар мурдагы жогорку кызматтагылар, анын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс төрагасы Абдил Сегизбаевди сотко чакырууну сунуштаган болчу. 42 жаштагы Улан Салянавды 2017-жылдын 6-ноябрында Бишкектин четинде жайгашкан Көк Жар конушундагы үйүнө кирип атып кетишкен. Ички иштер министрлиги бул иш боюнча 3 киши шек саналып жаткандыгын кабарлаган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азыр болсо бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерди барактап макалаларга селеп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлобек Дүшеевден.
Дефакты кезде президент Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандын бардык аймагы таза суу менен камсыз болот деген сөзүнө атайын макала арнап майда маалыматтарды жарыя кылды. Жазуучулар Төлөгөн Карекеев эл жазуучусу Султан Раев тууралуу тойдон кийинки сөзүн айтса, Чолпонбек Абыкеев калемгер кесиптештерине кайрылуу жолдоду. Седеф фондунун төрагасы Марбай Жээптин президент Сооронбай Жээнбековго сандан санга кайрылуу жасап келатканы бүгүн соңуна чыкты. Ал кайрылуусунун аягында президенттен мурдагы мамлекеттик катчы деген кызматты кайра калыбына келтирсе мамлекеттик идеология, илим билим жакшырат эле деген сунушун билдирди. Депутат Камчыбек Жолдошбаев ат башыга хоккей мелдешин уюштурганын маалымдап, жазуучу Данияр Исанов кыргыз эл артисти таланттуу актриса Алиман Жангорозова тууралуу баяндады. Сайкал Ильязова Бозонун пайдалуу жактары тууралуу кеп кылса, жазуучу Эркалы Өскүналы маркум таланттуу акын Дайырбек Истантегин тууралуу акын жөнүндө сөз деген макаласында кеп кылды. Жазуучу Төлөгөн Карекеевдин сатиралык шилтемдери жарык көрдү. Жаңы ордо кести майда маалыматтардан кийин экс министр Бекболот Талгарбековдун Сооронбай Жээнбековдун зор эмгеги, өзүнүн устаты Алмазбек Атамбаевдин анын шылуун жан жөкөрлөрүн бет пардасын сыйрып, алардын ачкөз, арамсаа жүздөрүн ашкерелегенинде деген маеги менен ачты. Ишенбек Муртазаев макаласын «Неге мынча кордолду кайран кызмат» же Коопсуздук кеңештин жыйынынан кийин койлор деп атап, өзгөчө белгилей турган нерсе, президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет жетекчиси болгондон бери жеке өзү эң алгачкы ирет бардык тармактардагы иштер алиге чейин ойдогудай жылбай жаткандыгын, реформаларды жасоо, цифровизация, таза суу, аймактарды өнүктүрүү сыяктуу программалардын баары тең илең салаң гана жүргүзүлүп жаткандыгын жалпы эл алдында тастыктаганын жазды. Автор көңүлгө ала турган бир жагдайды мисалга тартып, экс министр Дүйшөнчө Тонуп маектеринин биринде мындай бир фактыны ачыкка чыгарганын, камакка алынар түнү инилеринин бири ага телефон чалып, эгерде ал өзү кааласа качырып жиберишерин сунуштаганын, демек жогорку бийлик чөйрөсүндө дал ушундай эки жүздүү мамиле орногондуктан улам Кыргызстанды жебишкендер Кудайдан да коркпой калышканын, качкындардын баарын санай берсек акайып доорунан бери бул тисме өтө эле узун болорун белгиледи. Ишенбек Муртазаев андан ары көзтөн кайын болгон Сапарбек Балкыбаевди мисалга тартып, президент Сооронбай Жээнбековдун 2 жылдык бийлигинин тушунда эле мына ушул качкындардын тисмесин Аскарбек Шадиев, Бусурманкул Табалдиев, Алина Шайыкова, Назарбек Алмаматов улантып жатканын жана башкаларга токтолду. Депутат Тотоновдун топон суусу пенсионердин батирин кантип каптаганын, Турсунбай Бакир уулунун АКШдан Кыргызстанга 5 машина доллар келген деген маегин басты. Абактагы саясатчы Равшан Жээнбековдун «Мени Европадан келбейт деп ойлошту окшойт, ак үй качып кетти деп ачык эле айтышкан» деп маек берип, ак үй ага качып кетти деп ачык эле айтканын, бирок ал эч кандай күнөөсү жок экенин айтып макул болбой койгонун жана башкаларды ачык саясат гести аркылуу билдирди. Профессор Сулайман Кайыптын макаласы тарыхчы табылды Акеровтун партиялар тууралуу маегі. Ардактуу профессор Бегимкуловтун президентке кайрылуусу, акын Тынчтыкбек Нурмамбетовтун поэзиясы тууралуу илимдин доктору Али Турдугуловтун макаласы тартууланды. Ачык саясат кесипти Аскар Акаевдин уулу Айдар Акаев каза болгонун, ал Москвага коюуларын, өлкөнүн кайсыл жерине барба Алмазбек Атамбаевди үй камагына чыгаруу керек деген сөздөр көп айтыларын, камактагы Рапшан Жээнбековдун кадыр барып түрмөдө өсүп жатканын, Фарид Ниязовду аксакал деп түрмөдө сыйлашаарын, Мээрбек Мискенбаев түрмөдө да жөн жатпай чогуу жаткандарды күлдүрүп олтурганын, өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиевдин учурда айласы кетип турганын, бирок өлкөдөгү туруктуулукту Абылгазиевдин сабырдуулугу гана сактап келатканын кабарлады. Экс депутат Алишер Мамасалиев жазда өлкөдөгү абал өзгөрүп кетсе анда бул өкмөт отставкага кетет деп маек берсе, активист Самсалы Четинбаев ата мекенге КСДП менен республиканын электораты ойт деген бул нонсенс деп маек берди. Коомдук ишмер Канибек Осмоналиев маегин парламенттик шайлоонун алдында элди толкутуп жибере турган маселе дал ушул болуусу толук мүмкүн деп атап, мамлекетибиздин негизги трагедиясы таза эмес шайлоодо болуп келатканын, албетте президент колунан келишинче аракет кылууда, иши кылып бийлик иштемиш болуп жатканын, бирок жыйынтыгы нөл экенин, ошол эле мезгилде кен байлыктар, энергетика ачык эле тонолуп, бажы менен салык кирешелер тынымсыз уурдалып жатканын, анан кайдагы коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат деп калп айтып жатышканын, тескерисинче коррупция мурдагыдан да күчөгөнүн эл өзү айтып жатканын, ал эми бийлик биринчи кезекте кадр маселесинен аксап жатканын, айланаларын жалаң сабатсыз кадрларга толтуруп алып, эми өздөрү так ошол караңгы билимсиз наадандардын барынтасында калганын айтты. Профессор Каныбек Осмоналиев андан ары Азырал элдин тапшырмасы менен Садыр Жапаровду боштондукка чыгаруу кыймылын жетектеп жатканын, эгер бийлик бул маселени тезирээк чечпесе аягы өтө жаман болуп кетүүсү мүмкүндүгүнө токтолду. Белгилүү журналист Машакбай Рахманкулов аргымакта ятырылган Абдылда аттуу макаласында таланттуу төкмө акын Абдылда Нуралиевдин акындыгы тууралуу баяндады. Нургыз Бакасованын макаласы Таласта 500 киши чогулуп бийликке катуу талап койду деген аталыштагы эки бет материал жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинин жума күнкү калың саныда жарыкка чыкты.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салдык. Басма сөзгө баяндаманы Шайлобек Дүйшеев сунуш кылды. Азыр эми кабарлардан ушкай мазмуну. АКШнын жакынкы чыгыш боюнча тынчтык планы жарыялангандан бери израилдиктер менен палестиналыктардын ортосунда карама каршылык күчөдү. Президент Дональд Трамп АКШнын контртеррористтик операциясында Аль-Кайда террордук тобунун лидери Касым Аль-Райми жок кылынганын жарыялады. Президент Сооронбай Жээнбеков тышкы карыз үчүн эч кандай жер кен байлык берилбейт деди. Саламаттыкты сактоо министрлиги Кыргызстанда коронавируска чалдыккандар жок деп билдирди. 6 февралга карата Кытайда бул илдеттен көз жумгандардын саны 563 кишиге жетти. 28 миңден ашуун киши ооруну жугузуп алды. Чеченстанда журналистке кол салуу болду. Кыргыз телерадиокорпорациясынын байкоочу кеңешинин башчылыгына төкмө акын Азамат Болгонбаев шайланды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 7 февраль, кутман таңыңыз менен. Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири Түркмөнстанда Ахал облусунун борбору боло турган жаңы шаар курулганы турат. Түркмөн президенти түркмөндөрдүн аркадагы Гурбангулу Бердимухамедов туулган Көктөпө районундагы шаардын курулушуна алдын ала 1.5 миллиард доллар бөлдү. Жаңы борборлуу боло турган Ахал облусун 2018 жылдан бери президенттин баласы Сердар Бердимухамедов башкарып келатат. Кененирээк Кадырас Исаков баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов өзү туулуп өскөн районго жаңы шаар курууга 1.5 миллиард доллар бөлдү. Ахал облусуна жаңы административдик шаар курулары тууралуу 2018 жылдын күзүндө белгилүү болгон. 2019 жылы Бердимухамедов андагы алгачкы курулуштун башталыш салтанатына катышкан. Жаңы шаар курула турган Ахал облусунун акими Сердар президент Курбангулу Бердимухамедовдун мураскери катары саналат. Чын деле бир ирет Нурсултан Назарбаев Казакстандын президенти болуп турган учурда түркмөн делегаттарынын ичинен жалгыз Сердарды кабыл алган. Буга чейин 2018 жылы аркадак жалгыз уулу Сердар Бердимухамедовду жаңы шаар курула турган Ахал облусуна аким кылып дайындаган. Жаңы шаар курула турган жер капсынан тандалган эмес. Шаар президент өзү туулуп өскөн Ахал облусундагы Көктөпө районуна курулуп жатат. Бул кабар мамлекеттик расмий маалымат каражаттары аркылуу жарыяланды.
2020 жылдын 3-чү февралында жаңы шаардын курулушуна керектүү курулуш материалдарын сатып алууга президент 1,5 миллиард доллар бөлүү тууралуу буйрукка кол койду. Ал каражаттар Түркмөнстандын ишкерлер союзуна берилет.
Түркмөн Ньюс сайты мамлекет менен 1,5 миллиард долларлык келишимге кол койгон Түркмөнстандын ишкерлер союзу деп аталган мекеме президенттин өзүнүн бизнеси экенин жазган. Андагы маалыматка караганда Түркмөнстанда бул мекемеге мүчө болбогон бир да компания ишкерлик жүргүзө албайт. Бул тууралуу Түркмөн Ньюс сайты мынтип жазат.
Өлкө 2016 жылдан бери терең кризисте жатканына карабай, Түркмөнстандын ишкерлер союзу деп аталган жеке менчик мекемеге миллиарддаган долбоорлор бөлүнүп жатат. Маселен, мурдараак 600 чакырымдык Ашхабад Түркмөнабад автобанынын курулушуна бөлүнгөн 2,3 миллиард доллар да дал ушул мекемеге берилген. Түркмөнстандын ишкерлер союзунун ичиндеги Нусай Йоллары аттуу компания президенттин күйөө баласы Аннан Назар Режеповго таандык.
Чынында эле Түркмөнстандын расмий маалымат каражаттары дал ушул Нусай Йоллары компаниясы өлкөдөгү онкологиялык борбордун, эне жана баланын саламаттыгын коргоо борборунун, Ахал облусунун административдик борборундагы 7 кабаттуу 2 үйдүн курулушун утканын кезинде маалымдашкан. Миллиарддарды талап кылган ири долбоорлордун курулушу өлкө эгемендик алгандан берки эң оор экономикалык абалга кептелген учурга туура келүүдө. Бир жагынан күйүүчү майдын дүйнөлүк баасы арзандап жатса, экинчи жагынан өкмөт импортко чектөө киргизген. Анын айынан Түркмөнстанда акыркы 2 жылдан бери ун жана май тартыштыгы курушturat. Ага карабай өлкөдө жаңы ооруканалар, мектептер, спорттук аянтчалар, турак үйлөр түп көтөрүлө курулуп жатат. Бирок ошол эле аркадактын өзүнүн айтымында жаңы имараттар колдонулбай, тек гана бош жатат. 62 жаштагы Бердимухамедов Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарып отурат.
Жогоруда Дырыс Исаковдун баянын уктуңуз. Азаттык жума сайын эже сиңдилер деп аталган программаны назарыңызга сунуштап келатат. Ал берүүдө аялдардын укуктары, жашоодогу орду жана кыялдары жөнүндө дайыма сөз кылабыз. Биз аны азаттык чекит орг сайтына жана ютубка чыгарып, ошондой эле НТС канал аркылуу деле көрсөтөбүз. Өткөн аптада чыгарылган санында аялдардын эмгектенүүгө болгон укуктарын талкуулаган элек, азыр ошол берүүдөн кыскача үзүндү уктурам.
А сиздер билесиздерби, Кыргызстанда аялдарга иштегенге тыюу салынган 400 ашуун кесиптин түрлөрү бар экен эмгек кодексинде.
2015 жылы министрлик ошол эмгек жаатында бул гендердик саясатта бул изилдөө жүргүзгөн.
Демек аял киши эгер Бишкек шаарында автобустун айдоочусу болуп, шопору болуп иштей алса, бирок бир шаардан экинчи шаарга айдоочу болуп каттап иштей албайт экен.
Саясаттоо 70 жылы кирген экен ушул тизме. 400 ашуун дегенди укканда эле таң калгам да.
Министрликтин саясаты мындай болуп атат, сунуш катары. Мисалы, сен иштебешиң керек деген жаатта эмес, бул сунуш катары. Сиз кааласаңыз, сиз кааласаңыз иштеңиз. Каалабасаңыз сиз болбойт.
Эмгектеги баягы дискриминацияга тыюу салынган, эмгек эркиндиги жарыяланган, эч ким жынысы жана башка жагдайлары боюнча кодулоого же дискриминацияга алынышы мүмкүн эмес деген тыюу бар.
Эже сиңдилер программасынан үзүндү уктуңуз. Эгер толук көрөм десеңиз, сайтыбыздан же ютубтан аялдарга артпаган кесиптер деген аталышта издеңиз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктурууну улантабыз. Кытайда чыккан коронавирус эл аралык спорттук иш-чараларга да таасир этип жатат. Кооптуу тумоонун айынан бир катар эл аралык спорттук мелдештер белгисиз мөөнөткө жылууда. Алардын ичинде март айында Кытайда өтүүчү күрөштүн түрлөрү боюнча лицензиялык Азия турнири, ошондой эле бокс, жеңил атлетика боюнча эл аралык ири мелдештер бар эле. Натыйжада кыргызстандык спортчулар лицензиялык мелдештерге даярдык мөөнөтүн өзгөртүүгө да аргасыз болууда. Самат Жумакадыров толугураак бизге айтып берет.
Коронавирустун айынан Кытай 10 ашык ири эл аралык спорттук иш-чараларды токтотту. Алардын ичинде кыздардын баскетбол боюнча тандоо турнири, лыжа жана автоспорт боюнча бир нече мелдеш белгисиз мөөнөткө жылды. Булардын арасында Кыргызстан үчүн эң эле маанилүү турнир болуп саналган күрөш жана бокс боюнча лицензиялык турнирлердин башка өлкөгө жылышы курама команданын даярдыктарынын иш графигин алмаштырууга алып келип отурат. Алсак ушул күндөрү Кытайда бокс боюнча азиялык лицензиялык турнир башталышы керек эле. Коронавирустун айынан Кытайдагы мелдеш март айында Иорданияда өтө турган болду. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Жусубалиев Азаттыкка билдиргендей, боксчулар бардык документтерди даярдап Кытайга учууга камынып турган жеринен турнир башка өлкөгө жылганы тууралуу кабар келген.
Сейчас у нас по плану сбор.
Эми кайрадан даярдыкты башынан өткөрүшүбүз керек. Биз Олимпиадага лицензия алабыз деген аракетибиз менен катуу даярдыктан өткөнбүз. Азыр бир айга жылып турнир Иорданияда өтмөй болду. Айла жок, даярдыкты токтотпостон улантабыз. Мунун баары кошумча убакыт, кошумча каражат жана күчтү талап кылат.
Ушундай эле кырдаалга кыргыз балбандары дагы кептелди. Март айынын аягында Кытайда боло турган Азия чемпионатында балбандар лицензияларды толуктоого аракетин көрүшмөк. Кытай бул турнирден баш тарткандан соң эл аралык күрөш федерациясы азырынча мелдешти уюштурууга башка өлкө таба элек. Сөз грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевде.
Мисалы алдын ала план коебуз да. Мисалы апрелдин аягында болсо ошого план койгонбуз. Кичине изменение болуп калат да, эгер по срокам алмаштырып салса. Ооба, ошондой алмаштырбай эле болтур экен. Анткени даярдыкты уже даярдык башталып калган да, ал жакачы ошол срок турган. Айла жок уже, биз эчтеке кыла албайбыз.
Ушул жылы жайында Жапонияда өтө турган Олимп оюндарына Кыргызстан күрөштөгү балбандарына өзгөчө үмүт артууда. Азырынча кыргыз балбандарында 2 лицензия бар. Жогорудагылардан тышкары коронавирус илдети жеңил атлеттердин спорттук графигин дагы өзгөртүүдө. Кытай Хуанчжоу шаарында боло турган жеңил атлетика боюнча Азия чемпионатын токтотсо, март айында Нанкин шаарындагы дүйнө чемпионатын 2021 жылга жылдырды. Кыргызстандын спорт агенттиги бул мелдешке да кыргыз спортчулардын катышуусу күтүлүп жатканын маалымдады. Коронавирустун айынан Кытайдан башка өлкөлөрдөгү турнирлер да токтоп жатат. Алсак, февраль айынын этегинде Түркмөнстанда өтө турган футзал боюнча Азия чемпионаты белгисиз мөөнөткө жылды. Ашхабадта 16 өлкө Азиянын мыктылыгын талашмак жана алардын катарында Кыргызстандын улуттук командасы да бар. Футзал боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны Улан Байгазы уулу Азаттыкка билдиргендей, Азия биринчилигине даярдануу үчүн команда чет өлкөлөрдө бир катар жолдоштук матчтарды белгилеп койгон.
Таасири тиет го, ошо биз дагы азыр даярданып атканбыз. Даярдык жакшы болуп аткан. Саудовская Аравия менен Товарск ойноп, эми өзбектер менен ойномокпуз. Андан кийин Казакстан Кайрат менен ойномокпуз. Анан жылып калса ошондо кайра бизде Суперлига башталып калат экен. Өз ооганда болгондо эле жакшы болмок да. Мындай план боюнча ошо биз товарищкелерди ойноп ошо тренер жакшы пландарды койгон да.
Ал арада коронавирус Жапониядагы Олимп оюндарына дагы коркунуч туудура баштады. Эл аралык Олимпиада комитети коронавирус турмуштун бардык тармагына таасир этип жатканын, анын ичинде профессионалдык спорттагы жапа чегип жатканын билдирди. Олимпиада комитети азырынча вируска байкоо салып турарын, ал эми кырдаал күчөйтүрган болсо контр чараларга бара турганын кошумчалады. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бангкоктун жака белиндеги Wat Chak Daeng деген буддисттердин храмында желим бүт өлкөлөрдөн кездеме токуу долбоору иштеп жаткан экен. Анан ошол кездемелерден кечилдер үчүн сары түстүү көйнөк тигишмекчи. Алдыда Айнура Жекши кызы бул тууралуу кенен айтып берет.
Тайландтык кечилип храм Ахапраном Дун бул кийими пластиктан тегилген. Башка ибадатканалардан айырмаланып, бул жерде кечилдин батасын алуу үчүн биттер менен катар желим баштык же бөт өлкөлөрдү алып келишет. Тайланд океанды пластик таштандылар менен эң көп кирдеткен 5 өлкөнүн бири.
Пластик бөт өлкөлөр майда-майда кылып тилинет. Анан булага айландырылат. Пахта кошуп боёйбуз. Даяр кездемелерди кайра храмга жөнөтүп, ал жакта кечилдердин кийими тигилет.
Бул долбоор башталгандан бери кечилдер 40 тонна желимди кайра иштетип, 800 комплект көйнөк тегишти. Ар бири 65-тен 165 долларга чейин турат. Киреше долбоорду каржылоого жана пластикти сорттоого жардам берген жергиликтүү пенсионерлер менен майыптарга төлөнөт.
Айнура Жекше кызы айтып берген бул баяндын видеосун Азаттык Чекит.org сайтындагы мультимедиа бөлүмүнөн көрсөңүз болот. Биз аны бүгүн Азаттыкта деп аталган жаңылыктар түрмөгүнө чыгарганбыз. Бүгүн эфирден берилген кабар жана макалалардын толук топтому ушул даректе. Анан тышкары биздин видео долбоорлор, интервьюлар, сүрөт баяндар радионун архиви деле жайгаштырылган. Өзүңүзгө ыңгайлуу учурда кирип көрсөңүз, окусаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык дейлөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Күнүңүз ийгиликтүү улансын.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.